Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Bugün Payshanba 14-iyul, Pragadagi studiyada Zamira Shukur. Birozdan so'ng muloqotimizning asosiy qismini hamkasbim Abdulla Iskandar davom ettiradi. Bugungi dasturimizning asosiy qismi bahs onlaynga jo'natildi. Bahs onlaynning bugungi ishtirokchilari O'zbekiston tarixiy bayrog'ini qaytarish vaqti keldimi degan savol atrofida tortishadilar. Bu bahsda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, hozirdan boshlab Ozodlikning Ozod Skype, Ozod Ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari, shuningdek WhatsApp, Telegram, Imo hamda Viberdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishni boshlashingiz mumkin. Ungacha esa men kunning shu soatga qadar olingan ayrim yangiliklari bilan tanishtirib o'taman. Dastlabki xabarlarimiz O'zbekistonga oid. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi Jahon merosi qo'mitasi O'zbekistondagi Shahrisabz shahrini har xil qurilishlarning haddan tashqari ko'payib ketgani bois yo'qolish tahdidi ostida qolgan tarixiy shaharlar ro'yxatiga kiritdi. Qo'mitaning kecha Istanbulda bo'lib o'tgan yig'inida 2000 yildan oshiq tarixga ega Shahrisabzning Temuriylar davrida qurilgan eski shahar qismida sayyohlar uchun infratuzilma barpo etish iddaosi bilan bu yerdagi tarixiy obidalarni buzish jarayoni yuzasidan jiddiy xavotir bildirildi. Ham diniy, ham dunyoviy obidalar majmuasi bois 2000-yilda Jahon merosi qo'mitasi tomonidan dunyodagi tarixiy shaharlar ro'yxatiga kiritilgan Shahrisabz aynan Amir Temur davrida siyosiy ahamiyatining eng yuksak davriga ko'tarilgan edi. Jahon merosi qo'mitasi UNESCO'dan Shahrisabzdagi tarixiy obidalarga yetkazilgan zarar ko'lamini baholash va tuzatish uchun ko'riladigan chora-tadbirlarni tavsiya etish maqsadida O'zbekistonga maxsus ekspertlar guruhini yuborishni so'radi. Ozodlik jurnalistlarining JM O'zbekiston shirkati faoliyati yuzasidan o'tkazgan jurnalistik surishtiruviga bilvosita javob qaytargan shirkat matbuot xizmati uni JM O'zbekiston faoliyatini beqarorlashtirish va O'zbekistondagi yetakchi sanoat imijini buzish urinishi deb baholadi. Ozodlik surishtiruvi munosabati bilan JM O'zbekiston matbuot xizmati shirkatning zamonaviy metod va standartlar asosida boshqarilayotgan ayni paytda avtomobil ishlab chiqaruvchi bu shirkatning o'z mahsulotini na O'zbekiston ichkarisi va na tashqarisidagi sotuviga bevosita aloqasi yo'qligini da'vo qildi. Bayonotda shuningdek JM O'zbekiston shirkatining O'zbekiston ichkarisidagi o'z mashinalarini sotishning firibgarlik sxemalariga ham eksportga mo'ljallangan mashinalarni Qozog'istondagi jamloqlarda ushlab qayta O'zbekistonga olib kirib sotish sxemalariga ham aloqadorligi yana bir bor qat'iyan rad etildi. Ayni paytda O'zavto sanoat va JM O'zbekiston rahbariyati Ozodlikning bu boradagi savollariga javob berishdan bosh tortib kelmoqda. Toshkent davlat agrar universiteti qabul komissiyasi 12-iyuldan boshlab hujjat topshirayotganlarning xorijga chiqqan chiqmaganini tekshirish amaliyotini joriy qildi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha xorijga chiqqan yigitlardan militsiya yoki milliy xavfsizlik xizmatidan maxsus pravka olib kelish talab qilinmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Toshkent davlat agrar universiteti qabul komissiyasi mulozimi bu xabarni tasdiqladi va uning ichki ishlar xodimlari tavsiyasi bilan joriy etilganini bildirdi. Ayni paytda Ozodlik bog'langan O'zbekiston Milliy universiteti, Texnika universiteti va Toshkent axborot texnologiyalari universiteti qabul komissiyasi vakillari xorijga chiqib kelganlardan bunday qo'shimcha spravka so'ralmayotganini bildirdilar. Ozodlik to'lqinlarida siz diqqatingizni endi mintaqaviy yangiliklarga burmoqchiman. Kecha kechqurun Germaniya kansleri Angela Merkel ilk rasmiy safar bilan Qirg'izistonga keldi. Germaniya kansleri tashrifining rasmiy qismi bugun boshlandi. Merkel ertalab safarning rasmiy qismini dindorlar, etnik ozchiliklar va fuqaroviy jamiyat faollari bilan uchrashuvdan boshladi. Shundan so'ng Berlin rahbari prezident Almazbek Atambayev bilan yopiq eshiklar ortida uchrashdi. Muzokaralarda Germaniya va Qirg'iziston o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish, mintaqaviy va xalqaro masalalar muhokama qilingan. Ayrim axborot vositalari Merkelning Bishkekka suriyalik qochqinlar uchun Qirg'izistonda Germaniya mablag'i hisobiga filtratsion lagerlar barpo etish rejasini muhokama qilish uchun kelganini yozdi. Hozircha bu ma'lumot rasmiy manbalar tomonidan tasdiqlanmadi. Turkmaniston mahbuslar nisbati bo'yicha jahonda 2-chi o'rinda. Mahbuslar sonining aholi jon boshiga nisbati bo'yicha Turkmaniston AQShdan keyin jahonda 2-chi o'rinni egalladi. AQShdagi Prison Policy Initiative notijoriy markazi hisobotiga ko'ra, Turkmanistonda har 100 ming odamdan 583 nafari mahbuslardir.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar, Bahs onlayn dasturini e'tiboringizga havola qilyapman. Bugungi mavzumiz: O'zbekistonning tarixiy bayrog'ini qaytarish kerakmi? Mana shu savolni siz bilan birgalikda muhokama qilamiz. Bundan 25 yil oldin O'zbekiston mustaqil bo'lganidan so'ng yangi davlat ramzlarini, bayroq, gimn va gerbni qabul qilish masalasi ko'rilgan edi. O'sha vaqtda mustaqil bo'lgan Boltiq bo'yi, Ukraina, Gruziya va Armaniston kabi davlatlar o'z tarixiy bayroqlarini ko'tarishdi. Rossiya ham 1720-yilgi tarixiy bayrog'ini qayta tikladi. 1991-yilda O'zbekiston Oliy Kengashida mutlaq ko'pchilikni tashkil qilgan kommunist deputatlar o'shangacha amalda bo'lgan O'zbekiston SSR davlat ramzlaridan SSRga tegishli ayrim yozuvlarnigina o'chirib, yangi mustaqil davlat ramzlari sifatida tezroq qabul qilib qo'yish taklifi bilan chiqishdi. Pirovardida 2500 yillik tarixga ega bo'lgan hududda vorus bo'lgan O'zbekiston Respublikasida yangi, ya'ni rassom o'ylab topgan bir uydirma bayroq ta'sis qilindi. Parlamentdagi ochlikni tashkil qilgan demokratik qarashdagi bir guruh deputatlar esa O'zbekiston tarixidagi mavjud ramzlarni qayta tiklash talab bilan chiqishgan edi. Oradan 25 yil o'tib ham qadimiy ramzlarni qaytarish borasida bahslar tingani yo'q.
Yurtim bayrog'ida porlar to'rt xil rang.
Yashil rang
Sharq vokal instrumental ansambli O'zbekiston bayrog'ini taranim qilayotgan paytda biz bahs onlaynida O'zbekiston tarixiy bayrog'ini qaytarish kerakmi? Ya'ni O'zbekiston hududidagi davlatlardan bir ramzini olish kerakmi degan savolni muhokama qilamiz. Eshitirishimizda ana shu mavzuni, ana shu savolni bundan 25 yil oldin O'zbekiston parlamentida muhokama qilgan deputatlardan biri Jahongir Muhammad qatnashyapti. Jahongir aka, siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni tarixiy ramzlarni qaytarish kerakmi? O'shanda menimcha siz mavjud bayroqqa qarshi ovoz bergansiz. Jahongir Muhammad.
Assalomu alaykum. Albatta, biz o'shanda juda ham bir oddiy mantiqdan kelib chiqqan edik. Endi lekin unga qaytishdan oldin bir narsani eslatmoqchimanki, bugun eshitganlar aytishi mumkinki, boshqa masalalar yo'qmi? Nima uchun sizlar mana shunday bir hali vatandoshlik haqidagi masalani, endi mana bayroqni, balki ertaga haligi to'g'roni, ya'ni gerbni ko'tarib muhokama qilyapsizlar, sizlarga boshqa masala qolmadimi deydiganlar bo'lishi mumkin. Ularga aytmoqchimanki, bu narsalar juda ham muhim.